Efirda Ozodlik radiosi, hozir Toshkentda soat 8 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun 24-oktyabr, yakshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon. Bugungi muhim voqealar. Tojikiston rasmiylari O'zbekiston yana yuk vagonlarini o'tkazmayotganidan shikoyat qilmoqda. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida tergov izolyatorida saqlanayotgan o'zbeklardan biri ochlik e'lon qildi. O'shda o'zbek hukumatchilari va qirg'iz ellik boshchisi o'rtasida janjal chiqdi. Ikkala tomon bir-birini millatchilikda ayblagan.
Patronni ko'rsatib olib, mana shu bilan seni yo'q qilaman deydi. Keyin o'sha yerdagi odamlar ko'payib ketdi, qo'yinglar desa, ulamaydi. Keyin osilib ketdi, yoqimga ushlab olib, keyin ajratib qo'yishdi, buni ko'chaga chiqarib yuborishdi, men ichkarida qoldim.
Qirg'izistonda qonun hammani birday himoya qiladimi? Shu savol atrofida o'tkazilgan davra suhbati hamda ozodlikdagi 7 kun eshitirishi bugun dasturimizda. Demak, Tojikiston temir yo'llari shirkati rasmiylari O'zbekistonda respublikaga tegishli yuklar hamon o'tkazilmayotganini bildirmoqdalar. Tojik rasmiylari bu haqda Litvaning Vilnyus shahrida bo'lib o'tgan Mustaqil davlatlar hamdo'stligi va Boltiq bo'yi mamlakatlari temir yo'lchilarining anjumanida gapirishdi. Tojikiston tomonining iddaolariga ko'ra, ayni paytda O'zbekiston hududida 1000 dan ortiq vagon asossiz ushlab turilibdi. Bundan tashqari, tojik-o'zbek chegarasida o'nlab yuk mashinalari ham tutib turilmoqda. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Alisher Tojikistondan.
Tojikiston temir yo'llari shirkati rahbarining o'rinbosari Usmon Qalamberovning aytishicha, Vilnyus shahrida bo'lib o'tgan MDH va Boltiq bo'yi mamlakatlari temir yo'lchilarining anjumanida O'zbekiston hududida Tojikistonga tegishli 1000 dan ortiq yuk vagonlari asossiz ushlab turilganligi masalasi ham kun tartibiga kiritilgan edi. Biroq bu muammo yuzasidan biror bir hujjat qabul qilinmagan. Usmon Qalamberovning so'zlariga ko'ra, shuningdek tojik-o'zbek chegarasida o'nlab yuk mashinalari ham tutib turilmoqda. Yaqin kunlar ichida Yerevanda MDH va Boltiq bo'yi mamlakatlari temir yo'lchilarining arz shikoyatlariga bag'ishlangan kengashi bo'ladi. Respublika temir yo'lchilari bu kengashga juda jiddiy tayyorgarlik ko'rishmoqda. Tojikiston janubidagi Tursunzoda shahri O'zbekistonning Sariosiyo tumani bilan chegaradosh. Mazkur chegara nuqtasida bugun ko'p kilometrli avtomashinalar navbati vujudga kelgan. Yuk mashinalarining asosiy qismi Germaniya, Rossiya, Xitoy, Iron, Turkiya va Turkmaniston avtomobilda yuk tashish shirkatlariga qarashli. Bu mashinalar Tojikiston xalq xo'jaligi uchun mo'ljallangan yuklarni olib kelayotgan edilar. Men 40 kundan ortiq Sariosiyo chegara nuqtasida qolib ketdim. Mashinada barqa tojik shirkatiga tegishli transformator va boshqa uskunalar yuklangan edi. Yuklarni Germaniyadan olib kelayotgandim. Rossiya va Qozog'istondan hech bir muammosiz o'tdim, lekin O'zbekiston va ayniqsa Sariosiyo tumaniga yetib kelganimda o'zbek bojxonachilari tekshirish kerak deya barcha hujjatlarni olib ketishdi. Bir haftadan keyin toqatim tog' bo'lib bojxonachilar oldiga bordim. Ular esa: "Biroq shaxsan bizning senga nisbatan hech qanday savolimiz yo'q. Yuqoridan buyruq bor. Xafa bo'lmagin. Kutishga to'g'ri keladi", deyishdi. Deydi o'zini Dmitriy deb tanishtirgan rossiyalik haydovchi. Dmitriyning aytishicha, hujjat tekshirish 40 kundan ham ko'proqqa cho'zilib ketdi. O'zbek boshxonachilari yaxshi muomala qilishgan. 10 kundan keyin oziq-ovqati tugagach, boshxonachilar uni oshxonasiga biriktirib, bepul taomlardan siylashgan. O'zbekistonning Sariosiyo chegara nuqtasida doimo muammoga duch kelamiz. Ilgari soatlab turardik. Endi bo'lsa 15 kundan buyon Tojikiston tomoniga o'tilmay turibmiz. O'zbekiston chegarachilari xalqaro me'yorlarga amal qilishmaydi. Nazarimda bu vaziyat allaqachonlar rasmiylar diqqatini o'ziga tortish kerak edi, deydi yana bir rossiyalik haydovchi Genadiy Prutskix. Genadiy Prutskixning so'zlariga ko'ra, chegarada uzoq qolib ketish ortidan birinchi navbatda tranzit viza muddati tugashi mumkin. Undan keyin mollar sifati buziladi, shartnoma o'z vaqtida bajarilmaydi. Bu esa buyurtmachi beradigan mablag'ning kamayishiga olib keladi. Boshqa haydovchilar ham chegaradan haftalab o'tilmay turishganligidan shikoyat qilishdi. Bu yerda biror bir sharoit yaratilmagan, bir haftadan buyon issiq-ovqat yeyish imkoni yo'q. Yuvinish va umuman insonga zarur bo'lgan boshqa yumushlarni bajarishning iloji bo'lmayapti, deydi boshqa haydovchi. Tojikistonlik ayrim tahlilchilar bu vaziyatni O'zbekiston tomonidan maxsus rejalashtirilgan iqtisodiy qamal sifatida baholashmoqda.
O'zbekiston tomoni ведёт целенаправленную экономическую блокаду Tojikiston.
Chegaralardagi vaziyat va vujudga kelgan boshqa muammolar ham O'zbekistonning Tojikistonga nisbatan amalga oshirayotgan iqtisodiy qamalning bir ko'rinishi deb hisoblayman. Chunki bu muammolar bugun paydo bo'lmagan, bir necha yillardan buyon davom etmoqda. Bundan jahon hamjamiyati xabardor bo'lishi uchun rasmiylar ham, matbuot ham bong urishi lozim. Chunki shunday qilinmasa tojik-o'zbek munosabatlarida o'zgarish bo'lmaydi, deydi tahlilchi Saymuddin Do'stov. Biroq Tojikiston rasmiylari respublika olib kelayotgan yuklarning O'zbekistonda ushlab qolinayotganligini siyosiylashtirmaslik kerakligini aytmoqdilar.
В конце декабря прошлого года войска коалиции и ООН
Birinchidan, O'zbekiston hududida Tojikistonga tegishli yuklarning turib qolganligini ikki davlat siyosati bilan bog'lanmaslikni iltimos qilardim sizlardan. Chunki buning tojik-o'zbek munosabatlariga hech qanday aloqasi yo'q. Hammaga ma'lumki, 2008-yilning dekabr oyidan aksil terror kuchlari va BMT Afg'onistonga tovarlar hamda oziq-ovqat mahsulotlari ko'lamini keskin oshirdi. Bu o'z navbatida O'zbekiston temir yo'llari va avtomobil yo'llarining serqatnov bo'lishiga olib keldi. Hamma gap mana shunda. Qolgan masalalarda respublikamiz rahbarlari o'zlari kelishib oladilar, dedi Tojikiston tashqi ishlar vaziri Hamroxon Zarifiy. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan 31 oktyabrdan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz'larda. Oqshom soat 19'dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz'larda. Oqshom soat 20'dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz'da. Oqshom soat 21'dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Dasturimiz davom etadi. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahridagi tergov izolyatorlaridan birida saqlanayotgan O'zbekiston fuqarolaridan biri ochlik e'lon qilgan. O'zbekiston fuqarosi Sankt-Peterburgdagi Umid O'zbeklar diasporasi tashkiloti uni ochlikni to'xtatishga chaqirganidan so'nggina ochlikni to'xtatgan. Muxbirimiz Basira Umid tashkiloti bilan bog'lanib suhbat qildi.
21 oktyabr kuni tergov izolyatorlaridan birida ochlik e'lon qilgan o'zbekistonlik haqida Sankt-Peterburgdagi Umid O'zbeklar diasporasi tashkiloti rahbari Alijon Haydarov ma'lumot berdi.
Erkinjon edimi? Erkinjon edimi? O'zi Toshkentli. Registratsiya tugab qolgan, shuncha ishlagani kelgan ular.
Deya ma'lumot berdi Alijon Haydarov. Ma'lum bo'lishicha, bir necha oydan buyon saqlanayotgan o'zbekistonlik muhojir tergov izolyatoridagi sharoitdan qiynalgan. Shu bilan birga unga nisbatan O'zbekistonga chiqarib yuborish to'g'risida qaror chiqarilganiga qaramasdan, haligacha izolyatorda ushlab turilibdi. Bunga norozi bo'lgan Erkinjon izolyatorda ochlik e'lon qilgan. Sankt-Peterburg ichki ishlar boshqarmasi rasmiylari Ozodlik radiosiga mazkur voqea yuzasidan ma'lumot berishdan tiyildilar. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida 20 yil oldin tuzilgan Umid nomli o'zbeklar diasporasi tashkiloti shahardagi tergov izolyatoridagi o'zbekistonliklarga yordam bermoqchi. Mazkur diaspora rahbari Alijon Haydarov tergov izolyatorida bir qancha o'zbekistonliklar saqlanayotganligini aytadi.
Ular o'tiribdi, sud bilan sudlanib qilingan ular. Ayni ularni ushlab o'tiradi, shu budvarini o'rniga 2 oy o'tirishadi bechoralar.
Deydi ayni paytda tergov izolyatorida saqlanayotgan o'zbekistonliklarning bugungi taqdiri haqida Alijon Haydarov. Haydarov o'zbekistonlik muhojirlar muammosi bilan yaqindan tanish. Ichki ishlar boshqarmasi xodimlari ularni qo'lga olganidan so'ng jarayon qanday kechishini qisqa qilib mana bunday tushuntiradi.
Sudga borib, sud qilib Udvarenie qiladi, shtraf yozadi. Udvarenie bo'lgancha izolyatorda ushlab turadi, vremenное содержание. 1-2-3 kun bir hafta sami bo'lishi, shu пока билет, документларни оформить суд через суд. Qarzi bolalar bor, 6 oy o'tirganlar bor, 3 oy o'tirganlar bor. Pul yo'q. Biletlar biz beramiz deyapdik, bilet shtraflarini to'laymiz deyapmiz, ko'p tezroq, no, byurokratik apparat asosida.
Deydi Alijon Haydarov. O'zbek diasporasi deportatsiyaga tushgan o'zbekistonlik muhojirlarga yordam qo'lini cho'zmoqda. Biroq Sankt-Peterburg ichki ishlar boshqarmasi, shahar prokuraturasi Umid tashkilotining murojaatlarini javobsiz qoldirmoqda. Alijon Haydarov Rossiyaning shimoliy poytaxti Sankt-Peterburgdagi tergov izolyatorida ayni paytda o'zbekistonlik muhojirlar soni qancha ekanligi haqida ma'lumot yo'qligini aytadi.
Oxirgi danasi bor edi, 2 oy nazar. Hozir bizlar
dedi suhbatdoshimiz Alijon Haydarov. Qiyin ahvolga tushgan o'zbekistonliklarga Sankt-Peterburgda Umid tashkilotidan boshqa hech kim yordam bermayapti.
Tashkilotni 20 yildan beri o'zim sponsorlik qilaman. O'zbegimni bayrog'ini ko'targani. O'zbegim deb aytmasin shu o'zbeklar bunaqa deb.
Dedi o'zbek diasporasi vakili Alijon Haydarov. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Ejron hokim bu dunyo asli bir kampun yaralgan nahot muhabbatga min bir hakam yaralgan baxt yarim hayru yarim aytni bekam yaralgan baxt yarim hayru yarim aytni bekam yaralgan nahot ki is you leaving me kuzlari nam yaralgan Mehrin shibi ana yaralgan Gulshani yaprog'i deb tongda shabnaman yaralgan شیر الى شام یرالگان مثال حکیم درد من عشق ملحام یرالگان زار بیداد تنلرینگان
Ozodlikni tinglayapsiz. Endi Qirg'izistonga o'tsak, shu yilning 22-oktyabr kuni o'shda o'zbek huquq faollari va qirg'iz ellik boshchisi o'rtasida janjal chiqqan. Ikkala taraf ham bir-birini millatchilikda va o'ziga nisbatan tahdid qilganlikda ayblagan. Muxbirimiz Sherzod Yusuf tafsilotlar bilan.
Inson huquqlari bo'yicha advokatsiya markazining O'sh voqealarida jabr ko'rganlarga yordam ko'rsatish bo'yicha tuzilgan jamoatchilik qabulxonasi xodimi o'zbek millatiga mansub Umarali Mamajonov shu yilning 22-oktyabr kuni O'sh shahar 4-chi hududiy kengashiga qarashli Volgograd ko'chasi ellik boshchisi To'lin Amataliyev tomonidan haqoratlanganini aytadi.
Soat 11:00 o'sha nimada o'tiruvdik qabulxonada o'sha bir ayol bilan bir erkak kirib kelishdi. Men ikkovini ham tanimas. Qo'llarida bir qog'oz bor ekan. Kiriverlar, sen sotlar dedi. Nimaga mana u qog'ozlarga pechat bosib beryapsan dedilar. Shunaqa bo'lib ketdi. Men biz faqat yuridik yordam beramiz, konsultatsiya beramiz, hech qanaqa pechatimiz yo'q desam quloq solmaydi. Sot aytdilar, sart qilib, har xil gap qilib, so'kinib, uyat gaplar bilan. Keyin men aytdim, sen oldin aniqla, kim qo'ydi, kimni pechati. Bizda pechat yo'q desam, vobshe bir gap eshitishdi xolamiydi, baqiryapti. Men seni o'qilaman, buqilaman qilib qo'rqitishga o'tdi. Cho'ntagida patron bor ekan, patronni ko'rsatib olib, mana shu bilan seni yo'q qilaman dedi. Keyin o'sha yerdagi odamlar ko'payib ketdi, qo'yinglar desa, unamaydi. Keyin osilib ketdi, yoqimga ushlab olib, keyin ajratib qo'yishdi, buni ko'chaga chiqarib yuborishdi, men ichkarida qoldim.
Dada huquq himoyachisi Umarali Mamajonov. Umarali Mamajonov 50 boshi To'lin Amataliyevning aynan nimadan noroziligini tushunmaganini va uning qo'lidagi qog'ozlar qanday hujjat ekanligini bilmasligini aytarkan, bu holni so'nggi paytlarda o'shlik huquq himoyachilari va advokatlarga bo'layotgan bosimlardan biri sifatida baholashini bildirdi. Biroq u bu borada hech qayerga arzlanmoqchi emas.
Birga ishlaganlar yozdi, mana qilishdi, yozgan bilan hozir baribir ishonch yo'q, ular anaqasi yo'q, bir chora ham ko'rilmaydi, anaqa ham ko'zim yetmayapti bu narsa bo'lishiga, ya'ni uni ustiga bir jarohat olmadim, boshqa bo'lmadi, o'lib ketsin dedim men.
Deydi Umarali Mamajonov. Shundan keyin biz voqeaning ikkinchi qahramoni, qirg'iz millatiga mansub bo'lgan o'shlik 50 boshi To'lon Amataliyev bilan bog'landik va undan nima uchun o'zbek huquq himoyachilaridan norozi bo'layotgani sabablarini so'radik. To'lon Amataliyevning aytishicha, o'shdagi qonun va tartib huquqni himoya qilish markazi u 50 boshlik qilayotgan Volgograd ko'chasida istiqomat qiluvchi bir necha odamni xalqaro tashkilotlardan gumanitar yordam oluvchilar ro'yxatiga kiritgan va bu hujjatni o'z muhri bilan tasdiqlagan. To'lon Amataliyev huquq himoyachilari jabrlanuvchilar ro'yxatiga muhrni uni ogohlantirmasdan bosishganiga norozilik bildirmoqda.
O'zingiz o'z ishingizni qilib boysingiz, o'zingiz funksiyangizni atqarboysingiz, yurist bo'lgandan keyin sen meni nimama yetkilarimga pechat bosib berib,
men yurist bo'lganingizdan keyin o'z ishinglarni qilmaysizlarmi? Odamlarga nega muhr bosib beryapsizlar dedim. O'sha ro'yxatni tuzdirgan odamlar Agaxan degan tashkilotdan yordam olishar ekan, biroq yordamni odamlarga tarqatmay, 3-4tasi o'zlari bo'lishib olishibdi. Shundan norozi bo'lib u yerga borsam, bir bola o'tirgan ekan. O'sha bilan so'z talashib, urushib ketdik. Keyin ularni kattasi kelib, "Men Roza Otunboyevaning birinchi maslahatchisiman. Hozir seni ishdan oldiraman" deb so'kdi dedi 50 boshi To'lon Amataliyev. Biz To'lon Amataliyev siz o'q chiqarib huquq himoyachisiga tahdid qildingizmi deb so'radik.
Bekor aytasiz, yo'q, o'yinchoqlar patronlar.
Bekorlarni aytibdi. Haligindaqa o'yinchoq patron edi u, dedi To'lon Amataliyev. Aytib o'tish joizki, ayrim voqea guvohlari mazkur voqea yuzasidan jurnalistlarga bergan intervyularida 50 boshi To'lon Amataliyev huquq himoyachilariga o'zining millatchi ekanini yashirmaydigan, o'sha har hokimi Melis Mirzaahmadovga qarindosh ekanini pisanda qilganini aytishgan. Biroq To'lon Amataliyev Ozodlik radiosiga Melis Mirzaahmadov bilan faqat hamqishloq ekanini aytdi. Ayni paytda O'shdagi qonun va tartib huquqni himoya qilish markazi rahbari Zatulloh Rahmatullayev advokasi markazi odamlarga gumanitar yordam olishlari uchun ko'rsatayotgan ko'mak to'g'risida 50 boshlarni ogohlantirishga mas'ul emasligini aytdi.
Menga bitta gumanitar organizatsiyalar zo'roq qilib, "Ey, kambag'al 10 ta odamni spiskasini bering, biz dedi yordam beraylik" dedi. Men o'sha yerdagi mahalliy aktivist odamlarga aytdim, "Bular 15 ta odamni spiskasini keldi. Donor menga aytdi, bu bo'lmish beradiganlar. Siz organizatsiyangiz orqali dedi, beramiz dedi, siz atnashenani yozib bering dedi. Men atnashenani yozib qo'liga berdim. Jordan bergan gumanitar organizatsiya ham EMPO, meniki ham EMPO, biz u Damkomga yo sekretariatni savetga, значит, doklad qilishga majburmas.
Dedi Izzatulloh Rahmatullayev. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Umuman so'nggi oylarda Qirg'iziston janubida iyun fojiyasi davomida jinoyat qilganlikda ayblanayotgan o'zbeklardan bir necha guruh ustidan sudlovlar bo'lib o'tmoqda. Sud o'tkaziladigan binolar oldida, sud zallarida sudlanuvchilar kaltaklanayotgani to'g'risidagi xabarlarni o'z vaqtida siz tinglovchiga yetkazganmiz. Keyingi kunlarda esa o'zbeklarni himoya qilayotgan advokatlar va inson huquqlari himoyachilariga ham millatchi guruhlar tomonidan hujumlar qilinmoqda. Tinglovchi, bu borada o'tkazganimiz davra suhbatiga sizni keyinroq taklif qilamiz. Hozir esa boshqa mavzularda dasturimiz davom etadi.
Unutmang, sizda ozodlikni to'siqsiz o'qishning ikki imkoni bor. Ular darvoza.com va deraza.net linklaridir. Bir narsaga e'tibor bering. Har ikki link nomini yozganda odatdagi 3 W ni termang va bu linklardan ilk bor foydalanganingizda albatta ro'yxatdan o'tib qo'ying. Bu keyingi tashriflaringizni osonlashtiradi. Takrorlaymiz. Darvoza.com va deraza.net ozodlik saytiga olib kiruvchi to'siqsiz yo'l. Ozodlikning internetdagi veb-sayti esa o'sha 3 W.ozodlik.org.
Dasturimiz xalqaro mavzuda davom etadi. WikiLeaks internet sayti Iroq politsiyasi va askarlari mahbuslarni qiynoqlarga solgani va xo'rlaganiga oid AQSh mudofa vazirligining Iroq urushiga oid minglab maxfiy hujjatini ommaga oshkor qildi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan hamkasbim Hasanjon.
WikiLeaks internet sayti Amerika Qo'shma Shtatlari harbiylarining Iroq urushiga oid salkam 400 mingta maxfiy hujjatini o'z saytida ommaga oshkor qildi. Bu AQSh tarixida shunchalik katta miqdordagi harbiy sirlarning ilk bor oshkor bo'lishidir. WikiLeaks 22 oktyabr kuni o'z saytiga qo'yishdan oldin ayrim axborot agentliklariga yo'llagan maxfiy hujjatlarda Iroq kuchlari tomonidan mahbuslarning qiynoqlarga solinishi va xo'rlangani tafsilotlari aks etgan. Buni bilgan AQSh harbiylari tekshiruv o'tkazmagani hujjatlarda ma'lum qilingan. Ommaga oshkor qilingan maxfiy hujjatlar orasida zo'rlash va qotillik voqealari, jumladan qo'lga olingan shaxsning Iroq askarlari tomonidan qatl etilishini aks ettirgan video tasvirlar ham bor. WikiLeaks internet sayti asoschisi Julian Assange asosan 2004-2010 yillardagi voqealarni qamroviga olgan hujjatlarda urush jinoyatlariga oid dalillar borligini aytdi. 23 oktyabr kuni Londonda o'tkazilgan matbuot anjumanida so'zlagan Assange, WikiLeaks maxfiy hujjatlarni o'z sayti orqali ommaga oshkor etishdan maqsad Iroq urushi haqidagi haqiqatni ko'rsatishdan iborat ekanini aytdi. Assange yangi maxfiy hujjatlar orasida Iroq urushida tinch aholidan nobud bo'lgan 15 ming kishi e'lon qilinmaganini tasdiqlovchi hujjatlar ham borligini aytdi.
In that material, the deaths of some 109,000 people are documented.
O'sha materialda 109 ming odam o'lgani hujjatlashtirilgan. Ichkarida esa tinch aholidan 66 ming kishi o'lgani e'lon qilingan. Biz Iraq Body Count sayti bilan hamkorlikda ishlash orqali Iroqdagi zo'ravonliklar paytida tinch aholidan taxminan 15 ming odamning o'limi avval hujjatlashtirilmagani yoki ma'lum qilinmaganini ko'rdik, dedi Julian Assange. Bu ma'lumotlar haqiqiy yoki haqiqiy emasligi hozircha isbotlangani yo'q. Shunga qaramay, hozirning o'zidayoq AQSh rasmiylari bunga keskin munosabat bildirdi. Xususan, AQSh davlat kotibi Hillary Clinton WikiLeaks sayti orqali maxfiy hujjatlar ommaga oshkor qilinganini keskin qoraladi. Clinton WikiLeaks maxfiy hujjatlarni o'z saytida e'lon qilish orqali AQSh qo'shinlari hamda 300 nafar iroqlik hamkorning hayotini xavf ostiga qo'yganini ta'kidladi.
We should condemn in the clear terms.
Biz har qanday maxfiy ma'lumotlar shaxslar va tashkilotlar tomonidan ommaga oshkor etilishini keskin qoralashimiz kerak. Bu AQSh va hamkor davlatlar harbiylari, shuningdek fuqarolar hayotini tahlika ostiga qo'yadi, dedi Hillary Clinton. Undan oldin Pentagon ham maxfiy hujjatlarning oshkor etilishi AQSh askarlari va iroqlik hamkorlar hayotini xavf ostiga qo'yish haqida ogohlantirgan edi. Matbuot anjumanida Julian Assange ommaga oshkor qilingan hujjatlar katta siyosiy ta'sirga ega bo'lishiga umid qilayotganini aytdi. So'nggi yillarda Iroq urushi AQSh jamoatchiligi tomonidan muhokama qilinmay qo'ydi. Iroq urushining o'rnini esa Afg'onistondagi harbiy amaliyotlar mavzusi egalladi. Ommaga oshkor qilingan AQSh harbiylarining maxfiy hujjatlari Qo'shma Shtatlarda Iroqdagi tahqirlar borasidagi bahslarni qayta jonlantirishi mumkin. Julian Assange e'lon qilingan maxfiy hujjatlar noqonuniy xatti-harakatlar va sodir etilgan qotilliklar bo'yicha o'nlab jinoiy ish ochish uchun yetarli materiallarga ega ekanini aytdi.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqt o'tilishi munosabati bilan 31 oktyabrdan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilida eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz'larda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz'larda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz'da. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Dasturimiz ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston eshitirishi bilan davom etadi. Demak, o'tayotgan haftada ro'y bergan muhim voqealar sharhi. O'tayotgan haftada markazi Parijda joylashgan chegara bilmas muxbirlar tashkiloti matbuot erkinligi bo'yicha yangi hisobotini e'lon qildi. O'zbekiston 178 davlatga baho berilgan reytingda 163-chi pog'onani egalladi. Bu o'tgan yilgi raqamga ko'ra 3 pog'ona pastdir.
Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining sobiq Sovet davlatlari bo'yicha rahbari Ilza Vidal matbuot erkinligi bo'yicha O'zbekistondagi vaziyatda yaxshilanish kuzatilmayotganini aytadi.
В этом году разные нарушения свободы слова в стране произошли. И из-за этого Узбекистан в индексе свободы слова унизился.
Bu yil mamlakatda matbuot erkinligi borasida ko'plab qonunbuzilishlar sodir etildi. Shu sababli ham bu yil O'zbekistondagi matbuot erkinligi bo'yicha ko'rsatkichlar yomonlashdi. So'nggi 1 yil davomida jurnalistlarga qarshi jinoiy ishlar, jurnalistlarga qarshi hujumlar ko'plab sodir qilindi. Mamlakatda faoliyat yuritgan jurnalistlarga qarshi bosimlar to'xtamadi. Bir so'z bilan aytganda, O'zbekistondagi vaziyat o'tgan yilgiga nisbatan yomonroq. Jurnalistlarga nisbatan munosabat o'zgarmadi bu mamlakatda. Shuning uchun ham O'zbekiston ro'yxatimizda o'tgan yilga nisbatan pastga tushib ketdi, deydi Ilza Vidal. O'zbekistonda matbuot erkinligi ayanchli ahvolda qolayotganiga yaqinda 2 jurnalist ustidan o'tkazilgan sudlovlar ham misol bo'lishi mumkin. Amerika ovozi radiosining O'zbekistondagi muxbiri Abdumalik Boboyev va Rossiyaning Parlamentskaya gazeta nashri muxbiri Vesti uz internet sayti bosh muharriri Vladimir Berezovskiylar o'z maqolalarida O'zbekistonga qarshi tuhmat va haqorat qilganlikda aybdor deb topildi. O'zbekistonlik mustaqil jurnalist Sidiyani Shif mamlakatda matbuot erkinligi qoloq darajada qolayotganini aytib, so'nggi kunlarda mustaqil jurnalistlarga qarshi kurash kampaniyasi ketayotganini aytadi.
Судя по последним двум уголовным процессам против двух журналистов Владимира Березовского и Абдумалика Бабаева, уже, наверное, с уверенностью сказать, что со свободой слова и вообще свободой прессы в Узбекистане дела стоят наихудшим образом.
Сонге икита джинай иш. Ya'ni ikki jurnalist Vladimir Berezovskiy va Abdumalik Boboyevlarga qarshi olib borilgan sudlovlardan keyin O'zbekistonda so'z erkinligi, umuman matbuot erkinligi juda ayanchli ahvolda deb ishonch bilan aytish mumkin. Shu paytgacha ham O'zbekistonda jurnalistlar mahkamalarga tortilgan. Lekin bugungi vaziyat anchayin dahshatli. Avvallari ayrim jurnalistlarga hujum qilib, keyin ularni o'zlarini aybdor qilishar edi yoki nimadir uyushtirib, jinoiy ish qo'zg'ash holati mavjud edi. Masalan, jurnalist Solijon Abdurahmonovga narkotik moddani o'zlari tashlab, keyin uni narkotik moddaga aloqador jinoyatda ayblashdi. Endilikda esa jurnalistlarni aynan ularning kasbiy faoliyatlari uchun sudga tortishmoqda. Ya'ni ular tayyorlagan maqolalari, radio orqali efirga ketgan lavhalari uchun aybdor deb topilmoqdalar. Bu xavfli holat. Jurnalistlarga qarshi yangi tendensiya. Bu O'zbekistonda mustaqil jurnalistlarga qarshi katta kampaniya boshlanayotganidan dalolatdir.
Deydi Sidiyani Shaf.
Oziq-ovqat siyosati xalqaro tadqiqot instituti esa O'zbekistondagi ochlik darajasini o'rtacha deya baholadi, biroq shifokor, pediatrlar va aksariyat toshkentliklar mamlakatda och qolayotganlar foiz ancha ko'p deya baholashmoqda. Bu borada markazi Washingtonda joylashgan Oziq-ovqat siyosati xalqaro tadqiqot institutining bir hafta ilgari e'lon qilgan reytingiga ko'ra O'zbekiston 15-chi o'rinni egallagan. Jahon bo'ylab 1 milliarddan ko'proq odam to'yib ovqatlanmaydi. Bu haqdagi ma'lumotlarni Xalqaro oziq-ovqat siyosati instituti o'zining Global ochlik indeksi 2010 hisobotida e'lon qildi. Hisobotda O'zbekiston aholining to'yib ovqatlanmaslik darajasi o'rtacha bo'lgan davlatlar sirasiga kiritilgan. Hisobot mualliflariga ko'ra, aholi orasida to'yib ovqatlanmaslik darajasi Afrika va Janubiy Osiyo davlatlarida o'ta yuqori. Kongo, Burundi, Eritrea, Chad, Efiopiya, Fil suyagi qirg'og'i, Haiti kabi davlatlarda aholining ochlik indeksi 30%dan ortadi. Sobiq Sovet o'lkalarining ko'pida to'yib ovqatlanmaslik darajasi anchayin past, ya'ni bu bilan bog'liq vaziyat nisbatan yaxshi, lekin O'zbekiston, Turkmaniston, Gruziya, Armaniston va Ozarbayjonda to'yib ovqatlanmaydiganlar soni boshqa sobiq Sovet davlatlariga qaraganda ko'proq. Hisobotga ko'ra, O'zbekistonda ochlik indeksi 7.1% ni tashkil etadi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining oziq-ovqat va qishloq xo'jalik tashkiloti o'lchamlariga ko'ra, kuniga 1800 kilokaloriyadan kam miqdorda oziqlanish ochlik bilan barobardir. Ya'ni bu miqdor odamning sog'lom va faol hayot kechirishi uchun eng minimum me'yor hisoblanadi. Tashkilotga ko'ra, dunyo bo'ylab to'yib ovqatlanmaydiganlar soni 1992-2006 yillar oralig'ida kamaygan edi. Ammo so'nggi yillarda bu ko'rsatkich yana ham oshdi. Hisobotda davlatlar aholining to'yib ovqatlanmaslik darajasi o'ta xavfli. xavfli, o'rtacha va kam toifalarga ajratilgan. O'zbekiston aholining to'yib ovqatlanmaslik darajasi o'rtacha bo'lgan davlatlar sirasiga kirgan. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlari orasida bunga o'xshash yoki bundan battar ahvol Turkmaniston, Tojikiston va Qafqoz o'lkalarida qayd etilgan. Turkmanistonda ochlik indeksi 6.3, Tojikistonda esa 15.8 ni tashkil etadi. Qozog'iston va Qirg'izistonda esa to'yib ovqatlanmaydigan qatlam nisbatan kam. Bu mamlakatlarda ochlik indeksi 5% dan oshmaydi. Hisobotga ko'ra, hozirgi to'yib ovqatlanmaslikning asosiy sababi oziq-ovqat mahsulotlariga narx navoning ko'tarilishi va aholi daromadining o'sishi narx navoga yeta olmay ancha ortda qolib ketganidadir. Birlashgan Millatlar Tashkilotining oziq-ovqat va qishloq xo'jalik tashkilotiga ko'ra, o'tgan 2 oyning o'zida oziq-ovqat narxlari butun dunyo bo'ylab 5%ga oshgan. Un, yog', shakar narxi o'tgan 2 yil ichida misli ko'rilmagan darajada ortib ketdi. O'tayotgan hafta O'zbekiston prezidentining Turkmanistonga safari bilan ham esda qoldi. Prezident Islom Karimov rasmiy safari bilan 19 oktyabr kuni Ashxobodga bordi. O'zbekiston rahbari qo'shni davlatga tashrifi doirasida Xorazmning Shavot tumaniga tutash Toshxovuz shahrida Turkman-O'zbek do'stligi festivalining ochilishida ham qatnashdi.
Har gal Turkmaniston prezidenti O'zbekistonga keladimi yoki Islom Karimov Turkmanistonga boradimi, bundan qat'iy nazar 19 yildan buyon oddiy o'zbek ham, oddiy turkman ham munosabatlar sobiq ittifoq davridagidek yaxshi, bordi keldi erkin, o'z ona tilida o'qish bemalol bo'lishini orzu qiladi. 19 yildan buyon odamlar prezidentlar og'zidan chiqqan do'stlik haqidagi gaplarga umid qiladi. Toshovuzda o'zbeklar juda ko'p yashaydigan Turkman shahrida 19 oktyabr kuni deyarli unutilib ketayotgan Turkman-O'zbek do'stligi festivali bo'ldi. Unda ikki davlat prezidentlari ham ishtirok etdi. Ayni paytda do'stlik haqidagi jarangli qo'shiqlar ijro etilayotgan bu kunda o'zbekistonliklar ham, turkmanistonliklar ham do'stlik festivalini o'tkazish uchun ikki turkiy xalq do'stligini haqiqiy tarannum qilish uchun avvalambor bu do'stlikka yarashadigan poydevor yaratilishini istashadi. Chegaralarda viza tartibining joriy qilingani, Turkmanistondagi o'zbek maktablarining yopilib ketgani, hatto o'zbek kelinlar rasmiy ro'yxatga olinmay mamlakatdan haydab chiqarilgani singari muammolar hal qilinmay turib, do'stlik festivalining o'tkazilayotgani kelinga yarashmaydigan sepni ko'z-ko'z qilayotganga o'xshaydi, deydi Avstriyada yashayotgan Turkmaniston Respublika muxolif partiyasi rahbari Nurmuhammad Xanamov.
Президент Ислам Каримов прибыл в Туркменистан. Это большое событие. Хотя вот говорится, что это для укрепления дружеских отношений, но на самом деле трудно в это поверить, потому что когда в Туркменистане ущемляются интересы национальных меньшинств.
Албатта, Ислам Каримовнинг Туркменистонга келиши бу катта воқеа. Men qo'shni davlatlar do'stona munosabatlarda bo'lishi tarafdoriman. Biroq prezidentlar qatnashayotgan do'stlik festivalidagi bu do'stlikka ishonish qiyin. Chunki Turkmanistonda milliy ozchilikning manfaatlari poymol qilinyapti. Masalan, o'zbek maktablari, o'zbek tilidagi gazetalar yopilyapti, teleko'rsatuvlar, radio eshitirishlar bu tilda yo'q. Chegaralarga viza tartibi joriy qilingan. Mening nazarimda ikki davlat rahbarlari buni juda yaxshi biladi, biroq ular go'yo bu holatlarni bilmagandek do'stlik haqida jar solib gapirishadi. Ularning asosiy maqsadlari siyosiy va iqtisodiy loyihalarni birgalikda amalga oshirishga qaratilgan xolos, deydi Nurmuhammad Xanamov.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston eshitirishi 20 oktyabr kuni qochqinlarni himoya qilish qo'mitasi faollari Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Venadagi qarorgohi oldida piket o'tkazdilar. Piketchilar Qozog'istondan O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishi mumkin bo'lgan 29 qochqin himoyasiga chiqdilar. Juma kuni esa piketchilarga YHXT majlisida ma'ruza qilish imkoni ham berildi.
Aynan Qozog'iston migratsion departamentining raisi chiqib nutq so'zladi 10 minutlik. U nutqida bizda Qozog'istonda migratsiya bo'yicha hamma ishlar joyiga qo'yilgan, hammasi yaxshi, qochqinlar sarson-sargardon emas, ularning puli berilyapti, ularga uy-joy berilgan. Bolalari maktabga boryapti, bog'chaga boryapti degan gaplarni gapirdi. Keyin uni orqasidan ikkita odam so'zga chiqdi va menga navbat berildi va men hamma muammolarni o'tdi 3 minutlik nutqimda o'qib eshittirdim. Menimcha bu juda ham katta bir effekt berdi. Umuman kutilmagan ish bo'ldi. Bu hamma uchun. Bo'lib ham Qozog'istonni bu rahbarini, raisini nimasidan keyin, nutqidan keyin shu narsaga bizni bir amalga oshirganimizga juda ham xursand bo'lamiz hozir. Ko'pchilik menga tabassum bilan qaradi, Qozog'iston vakillari o'qrayib qaradi, ya'ni nutqim tugatganimdan keyin namozga juda ham kech bo'lib ketyotgandi, men chiqib ketdim degan. Nima bo'lganini bilmayman. Menimcha tugadi yo shundan keyin.
O'zbekistonlik muhojirlarning Venada norozilik namoyishlari davom etar ekan, Qozog'iston hukumatı o'zbekistonlik qochqinni rasmiy Toshkentga berib yuborgani ma'lum bo'ldi. 36 yoshli Said Ahmad Xolmatov bir necha oy avval O'zbekistonga ekstraditsiya qilingani aytilmoqda. Ayni paytda Olmaota hibsxonasida qolayotgan 29 qochqinning taqdiri hamon mavhum bo'lib qolmoqda.
Qozog'iston bosh prokuraturasi rasmiy Toshkent terrorchilikda ayblayotgan O'zbekiston fuqarosini ekstraditsiya qilganini e'lon qildi. Qaraganda viloyati prokuraturasi matbuot xizmati xodimi Nurbek Kuzbakovga ko'ra, Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasi qidiruvga e'lon qilgan Said Ahmad Xolmatov shu yilning 22-aprelida Jasqozg'on shahrida qo'lga olingan.
23 июля 2009 года постановление суда города Андижан в отношении последнего было избрано мера пресечения в виде заключения под стражу.
2009-yilning 23-iyulida Andijon shahar sudi uni hibsga olish haqida qaror qilgan. Qozog'istonda ekanligi aniqlangandan so'ng Satpayev tuman sudi ekstraditsiya qilish uchun hibsga olish haqida sanksiya bergan. 21 avgustda Said Ahmad Xolmatov Olmaotaga O'zbekistonga ekstraditsiya qilish uchun jo'natilgan edi, dedi Qarag'anda prokuraturasi rasmiysi. Uning aytishicha Andijon viloyatining Jalolquduq tumani Donk qishlog'idan bo'lgan 36 yoshli Said Ahmad Xolmatov Qozog'istonda noqonuniy faoliyat bilan shug'ullanmagan. Xolmatov mardikorlik qilgani kelgan, deya qo'shimcha qildi Nurbek Kuzbakov. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi o'z so'rovida Said Ahmad Xolmatovni jinoiy tashkilot tuzganlik, konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilganlik, terrorchilik, ekstremistik tashkilot tuzganlik va uni boshqarganlikda ayblagan. O'zbekiston bosh prokuraturasi talabini o'rganib chiqib, Qozog'iston bosh prokuraturasi Said Ahmad Xolmatovni ekstraditsiya qilish qarorini qabul qilgan, deyiladi Qozog'iston bosh prokuraturasi tarqatgan xabarda. Ayni paytda O'zbekistonga jo'natilgan andijonlik Said Ahmad Xolmatov qayerda saqlanayotganligi haqida ma'lumotlar yo'q. So'nggi paytda Qozog'istondagi o'zbekistonlik qochqinlar xavf ostida qolmoqda. Ayni paytda O'zbekiston talabiga ko'ra Qozog'istondan 29 qochqin ekstraditsiya qilinishi mumkin. Bir necha oydan buyon Olmaota hibsxonasida saqlanayotgan o'zbekistonlik qochqinlar terrorchilik, diniy ekstremistik tashkilotlariga a'zolikda ayblanmoqda. Ozodlik radiosi Basira.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston eshitirishi edi. Dasturimiz davom etadi.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan 31 oktyabrdan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilida eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz'larda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz'larda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz'da. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi Ozodlikning madaniyat sahifasi Chodir Xayol rukniga navbat. Mikrofon oldida hamkasbim Mehribon.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida Chodir Xayol eshitirishi. Uni sizga men Mehribon taqdim qilyapman. Bugun Chodir Xayolda tinglaydiganlaringiz O'zbek kinosi Markaziy Osiyoni zabt etmoqda.
Bizning asosiy maqsadimiz mana shu shtampdan chiqish, ya'ni hayotga boshqacha ko'z bilan qarash.
Dilxiroj sahifasida Panjakentlik Hakim Bozor bilan suhbat.
Davoiy, Jomiy, Rodakiy, Abu Ali ibn Sino, Ulug'bek ham tojlarniki, ham o'zbeklarniki.
Somon yo'li sahifasi mehmoni O'zbekiston xalq artisti Gavhar Matyoqubova.
Gala Ismoilova ustozimiz aytar edilar, hamma dunyoning o'yinini o'ynayman. Har yozimiz kim yomon ko'tar edi.
Qirg'izistonda keyingi 18 yil davomida ilk bor o'zbek kinosi prokatga chiqarildi. Toshkentdagi Sharq Cinema kinostudiyasi tomonidan suratga olingan Qalbim o'g'risi filmi Bishkek shahridagi Manas kinoteatrida namoyish qilindi. Aytishlaricha film namoyishi anshlag bo'lgan, kinozali o'zbek filmlari ixlosmandlari bo'lgan qirg'izistonlik tomoshabinlar bilan to'lgan. Qalbim o'g'risi qirg'iz tiliga tarjima qilinib, dublyaj qilingan va tomoshabinlar Qalbim o'g'risi yoki qirg'izcha aytganda Ajal yo'lindagi Siyu filmini qirg'iz tilida tomosha qilishgan. Filmga Farruh Soipov bilan Timur Pirimqulov rejissyorlik qilishgan. Qirg'izistonlik kinorejissyor Ernis Abdujabborovga ko'ra, o'zbek kinosi har doim o'zining alohida jihatlari bilan ajralib turadi.
Известные такие, как вот, скажем, Сухрат Аббасов, Али Хамраев, мы прекрасно знаем их, так какое значение имеет для вообще для мирового кинематографа. На сегодняшний день, я думаю, узбекское кино оно нашло. Вот самое примечательное то, что оно начало сама себя окупать, она начала сама себя финансировать. То есть появилась узбекская индустрия.
Шухрат Аббасов, Али Хамраев сингари узбек киносталарнинг дунё киносаноати учун қўшган ҳиссаси барчамизга маълум. Бугунги кунда узбек киноси ўз йўлини топиб олди. Улар ўз-ўзини moliyalashtirish yo'llarini topishdi. Natijada esa o'zbek kino sanoati yuzaga keldi. O'zbek kinematograflari o'z tomoshabinlari bilan aloqani yo'lga qo'yishdi. Bu esa o'zbek kino sanoatining rivojlanishiga xizmat qilyapti. Buni olqishlash kerak. Buni hozircha na tojik, na turkman yoki na qirg'iz va qozoq kinematograflari amalga oshira olishmayapti, dedi Ernis Abdujabborov.
Chego пока не можем делать ни таджики, ни туркмены, ни киргизы, ни казахи.
Yetadimi? Qolganini kechqurun olib berishadi. Men bu ishlarni qanday fojialarga sabab bo'lishini juda yaxshi bilaman. Buni ta'sirida qancha-qancha oilalarni yostig'i quriydi. Nogiron farzandlar tug'iladi. Shuni xohlayapsizmi? Yana bir marta takrorlayman. Meni bunaqa harom ishlarga aralashtirmang. Balki siz ham bu yo'ldan qaytarsiz.
Ma'lum muddat avval Qozog'istonda ham boshqa bir o'zbek filmi kinoprokatga chiqarildi. Rejissor Bahrom Yaqubovning Sug'diyona filmi qozoq tomoshabinlari e'tiboriga havola qilingan va film yaxshi kutib olingan. Kinotanqidchilarga ko'ra, keyingi paytda Rossiyada ijod qilayotgan va tomoshabinlarga yaxshi tanish bo'lgan o'zbekistonlik xonanda Sug'diyona kinoda bosh rolni ijro qilgani kino muvaffaqiyatiga sabab bo'lgani aytiladi. Qirg'iz tomoshabinlariga havola qilingan Qalbim o'g'risi filmida ham bosh rolni o'zbek xonandasi Indi ijro qilgan. Hozirda faqatki erishayotgan o'zbek filmlari asosan xususiy kinostudiyalar tomonidan yaratilyapti. O'zbekistonda davlat tasarrufidagi studiyalar hozircha raqobatda xususiy studiyalarga yon berayotganliklari kuzatiladi. Davlatga qarashli o'zbek film kinostudiyasi direktori Sergey Kimga ko'ra, o'zbek film kinolari hozircha Markaziy Osiyo bozoriga kira olmayapti.
За последние годы, например, не было ни одного фильма, который бы прокатывался в Центральной Азиатской Республике. Во всех республиках очень слабые кинопрокатные сети. Они в основном находятся в частных руках, поэтому выбирают театр сами сейчас фильмы.
Кейінгі пайтта өзбек фильм томанда суратка олинген фильмлар Маркази Осияга прокатка чыға олмайапты. Бүгінгі күнде мамлекетте мавжуд кинопрокат тармағы жуда күшсіз. Кинотеатрлар хусусий шахслар қолыда болып, улар көпрақ Холливуд, Франция яки Италия сингари хорич фильмлар namoyish qilishni ma'qul topishadi. O'zbek tomoshabinlarga kelsak, ularga ham ayni shu kabi filmlar ko'proq yoqishi kuzatiladi, deydi Sergey Kim. Fayoz film xususiy kinostudiyasi rejissori Doniyor Rahimovga ko'ra, o'zbek tomoshabinlari nafaqat xorij filmlariga, balki milliy o'zbekona filmlariga ham qiziqadi. Bunda faqat tomoshabin didini, uning talabini e'tiborga olib ijod qilish zarur, deydi rejissyor.
Asosan shu yoshlar dunyo qarashi deb o'ylayman-da. Yoshlar, menimcha, hozirgi chiqayotgan bolalarni, o'sha rejissyorlar, ya'ni operatorlar, montajyorlarni g'oyasi bilan, fikri bilan, dunyo qarashi bo'yicha ko'proq, masalan, chet el kinolarini ham ko'rib, ozgina o'ziga olib qo'yib, keyin kino ishlashadi. Masalan, kerakli odamga qiziqarli narsasini olib, kino yaratishyapti deb o'ylayman-da.
Lekin aksar kinotanqidchilar bugungi o'zbek filmlarining badiiy saviyasi pastligi, mazmun mohiyati juda soyozligini ta'kidlashadi.
Ketasmi yo'q?
Ha, ketaman.
Ha, manda proizvoy bor. Xolisiz, deb turishim mumkin.
Amanda mashina?
Ha, boy ekansiz-da.
Yaxshi. Nimani o'ylasam shuni gapiraman-da. Nima boylarni yomon ko'rasizmi?
Boy qizlar bilan gaplashish qiyin. Odam qadib osmonga qaravsa, bo'yni orqa qoladi, to'g'rimi? Siz ham shu osmonda gapdi.
Toshkentlik Surayyo ismli tomoshabin o'zbek filmlarini deyarli tomosha qilmasligini aytadi.
Birinchidan, meni yoshimga meni dunyo qarashim qabul qiladigan kinolarni o'zi yo'q deb o'ylaymanda. Sovet ko'taradigan kino emas-da. 99% sevgi muhabbat haqida-da. uni nimasini ko'raman, sevgi, vafo haqidagi kinolarni nimasini ko'raman. Keyin qarashlarimga vabshe to'g'ri kelmaydi masalan-da. Qattan tandir ichidan Azroil chiqib keladimi, ruh tepaga chiqib keta olmaskanda qaytib tusharkanmi? Haqiqatda bir xil, lekin bizani kinolarimizda maqsadi bor. Ortida xotin turibdi, eriga jabriydi. Qachon pul topib kelasan? Erim lo'la bolishga yon boshlab yotib, to'yib ketdim javrashlaringdan deydi. Kirlar g'uza piyolanasiga yoyilgan. Mana shu holat har bitta kinoni boshlanishda mana shu manzara chiqadi. Degan haqiqatda bir xilda hammasi. Endi masalan Telba degan kinoni rosa maqtashadi. O'shani ko'rdim. Nega buncha ommaviy tarzda maqtalyapti bu kino deb ko'rdim-da. Bir xil u ham. Bir xil, men bilmayman, bir xillik ko'raman.
Kalimangni keltir qimorvoq. Har holda musulmonsan, yoteismisan. İşteme! İşteme!
Abrora keçiyon! Abrora keçiyon! Abrora keçiyon! Yarım yıl muhlet veriyor ki! İltimasın zaman karşımda! Yol var hemen! İtiz bulup ilizde kızmakçı sıkılıyor ki! Şefkat kılıyım! Beni öldürmeyin ki! İltimas! Bir ömür kuliz bulamın! Rahim kılıyım!
Shayxon Tohir film kinostudiyasi direktori G'oybulla Razzoqov o'zbek tomoshabini didi va dunyoqarashiga mos filmlar yaratishga harakat qilayotganliklari haqida gapiradi.
Bu o'zbek tomoshabinlari to'g'ri hind filmlarini yaxshi ko'radi, oxiri juda bir ko'tarinki pafos bilan tugashi kerakligini. Lekin hozir bizning asosiy maqsadimiz mana shu shtamdan chiqish, ya'ni hayotga boshqacha ko'z bilan qarash. Chunki har doim hayot go'zal emas. Hayotda oq va qora tomonlari bor. Uni to'g'ri biz aks ettirishimiz kerak. Chunki hozirgi kinolar hammasi kechirasiz, oldi qochdi filmlar bo'lib qolyapti. Biz ko'proq jiddiy filmlar qilishga harakat qilyapmiz. Bugungi kun falsafasi, bugungi kun uy tashvishlari uni aks ettirgan holda jiddiy badiiy filmlar yaratishdan iborat. Men nazarimda o'zbek kinosi hozir izlanish davrida. Biz hozir jiddiy izlanishdamiz. Bugungi kun tomoshabinimiz uchun nima kerak? Va qanday qilsak tomoshabinni yana kinoteatrga olib kela olamiz degan bir o'y bilan rejissyorlarimiz va boshqa o'zimizni mutaxassislarimiz ish olib boryapti.
Murakkab dunyo deydilar. Hech birimiz mukammal yaratilgan emasmiz. Parvardigor kimnidir so'qir, kimnidir gung, kimnidir lanch qilib yaratgan. Ammo saodatga erishmog'imiz uchun mushtakni yuragimizga hayajon, quvonch, g'am, alam kabi hissiyotlarga to'la buyuk qudrat degani kim muhabbat joy.
O'zbek kino milliy agentligi ma'lumotiga ko'ra, 2008-yilda Badiiy kengash tomonidan 200dan ziyod kinossenariy ko'rilgan. Ulardan 142-tasi Badiiy kengash tomonidan ijobiy baholangan va ular asosida xususiy hamda davlat kinostudiyalari tomonidan o'tgan yili 50ta badiiy film suratga olingan. Ozodlik to'lqinlarida chodir xayolni tinglayapsiz.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxirosh sahifasi.
Tojikiston shimolidagi So'g'd viloyatida 1 millionga yaqin o'zbeklar istiqomat qiladi. Ularning o'z shoirlari, o'z yozuvchilari bor. Panjakent tumanida istiqomat qiladigan Hakim Bozor ana shulardan biri. Bir paytlari shoirning she'rlarini O'zbekiston san'atkorlari qo'shiq qilib aytgan. Bugun esa u O'zbekistonga bora olmaydi. Hakim Bozorning Xo'janddagi hamkorimiz Alisherga aytishchi, O'zbekiston bilan aloqalarning uzib qo'yilganligi madaniy aloqalarga ham jiddiy putur yetkazdi.
Tojikiston shimoli So'g'd viloyatidagi Panjakent tumani O'zbekistonning Samarqand viloyati bilan chegaradosh. Bu yerdagi o'zbeklar bir paytlari qo'shni davlatdan kelib qolgan xalqdir. Hakim Bozor avlodi ham shular jumlasidan. Suhbatdoshimiz O'zbekiston san'at shaydolari orasida ham tanilgan shoirlardan.
Yozgan g'azallarimni O'zbekiston artistlari Ortiq Otajonov, Murodjon Sohibov va boshqalari ko'plari ashula qilib aytdi. Ayniqsa non aziz.
Do'stlar ushbu jahonda do'stiyor mehmon aziz. Dostiyorlar davrasidan men taomdan non aziz.
O'zbegim tojik bilan
va Urgut birla Panjakent degan temalarni do'stlik ashlalari sifatiga aytib yuribdi.
Yangiradi to'g'ri yuran ayni tor bilan tor o'ynadi.
Hakim Bozor O'zbekiston bilan Tojikiston o'rtasidagi munosabatlarni sovuqlashganidan, viza tartibi tufayli oddiy xalq qiynalayotganidan afsuslanib gapirdi.
Shu she'rlaringiz O'zbekiston hofizlari tomonidan qo'shib qilingan. Mana shu bugungi kunda shu aloqalar bormi?
Mana shu mavzuga kelgan vaqtga albatta xalqimizni hozir uzoqlashganligi bu xalqimizga, kelajak avlodimizga, hozirgi yoshlarga bu bir yaxshi ish bo'lmayapti. Man adabiy muhitimizga bir zarba deb hisoblayman. Qanchalik bular bir bo'lishsa yaxshi bo'ladi. Chunki Navoiy, Jomiy, Rudakiy, Abu Ali ibn Sino, Ulug'bek ham tojiklarniki, ham o'zbeklarniki. Bu xalqni hech vaqt xudo ajratmagan, bannasi ajratib oxiriga chidolmaydi. Har vaqtki O'zbekistonga Tojikiston dekadasi, Tojikistonga O'zbekiston dekadasi o'tturardi.
Hakim Bozor suhbatimiz so'ngida mana bu gaplarni aytdi.
Men Ozodlik radiosidan O'zbekiston viza tashkilotlagan vaqtga hal qilmasdan, chegarani boshlamasdan eshitdim. Eshitgandan keyin meni teva sochim tipatik bo'lib ketdi. Ke nohot chuyish bo'lsadi. Oramizga yo'q sarhad degan bitta she'r yozdim. Yo'lga qo'yilgan toqchi, bilsang asr qaroqchi, ey oqil o'ylab ko'rchi, yo'q aramizga sarhad dedim. Hatto Islom Karimovga murojaat qilibganday qilib shu gapni aytdim. Xalqimizga javob qilmasin, ba'zilar ota-onasi Samarqandga bekka balasi tushgan kelinlar bor, bularni farzandi Urgut Samarqand boshqa joylar O'zbekistonga tushgan, hatto Urgutga borolmaydi, viza bo'lmasa Urgutdan qolib ketadi. Shuning uchun bular yaxshi o'ylab ko'rib, yo'lni ochib, men shuni ta'kidlayman. Qo'sh o'g'il bitta go'zaldan o'zbegim tojik bilan, yolqini yorqin zuhaldan o'zbegim tojik bilan, ikkisi bir bayt g'azaldan o'zbegim tojik bilan. Baxtga yor doim Navoiy, toki jomi bor ekan, biz ular qo'ygan tamaldan o'zbegim tojik bilan.
Chodir xayol uchun Xo'janddan Alisher.
Ozodlik to'lqinlarida Chodir xayolni tinglayapsiz.
Olis yulduzlar shulasi. Bir vaqtlar san'at osmonida charaqlagan yulduzlar haqida hikoya qiluvchi Somon yo'li sahifasi.
Somon yo'li sahifasida qariyb 50 yildan buyon raqs san'atida faoliyat ko'rsatayotgan xorazmlik raqqosi O'zbekiston xalq artisti Gavhar Matyaqubova.
Shuning bilan qo'ni qo'shnilar qizlarini o'ynatib qo'yganlar. Men bilan shu raqqosi o'zib turib qo'shmas edilar. Shu bir ikki qarindoshimiz bor edi, uyini olib bormas edi bizni. Endi shu zvaniya olib, shu o'zimizni ishimizni halollagandan keyin munosabatlari o'zgardi. Lekin baribir shu yoshlikdagi ichinga girgan yonki sanchiqi deyman bir shularni ko'rsam ozgina yurakim
Gavhar Matyaqubova 1948-yilda Qo'shko'pir tumanining G'ozavod qishlog'ida tug'ilgan. Dastlab Urganchdagi Matyusov Xaratov nomidagi musiqa bilim yurtini tamomlagan. Oliy ma'lumotni Toshkent davlat universitetida olgan. 1993-yili Mukarrama Turg'unboyeva nomidagi davlat mukofoti, 1997-yili Shuhrat medali sohibi, 2000-yili O'zbekiston xalq artisti unvoniga sazovor bo'lgan. Bolaligidan raqsga qiziqqan Gavhar Matyaqubova 15 yoshidan boshlab mashhur xonanda Komiljon Otaniyoz bilan birga faoliyat ko'rsatgan.
Men ilk qadamimni shu raqqosa sifatida Komiljon Otaniyozovni yerlariga o'ynashdan boshlaganman 15 yoshimda. Shu inson bilan men 15 yil birga ishladim. To umrini oxirinacha.
Men bugun ketarman ishqim yo'lina. Men bugun ketarman ishqim yo'lina. Yuray izim mohir
Qo'shindim.
Gavhar Matyoqubovga ko'ra, raqqosalik faoliyatiga bo'lgan salbiy munosabatlarni yengish oson bo'lmagan. Barcha to'siqlarni yengib, muvaffaqiyatlarga erishgan damlarini faxr bilan yodga oladi Gavhar opa.
Raqqosa sifatida eng gullagan davrlarimiz 70, 75-chi, 80-chi yillarda bo'lgan. Shuning uchun shu vaqtda ko'p orden, medallar olganman, festival laureatlari bo'lganman, zvaniya oldim, zasluzhenniy artist degan.
San'at sohasidagi qariyb 50 yillik faoliyati davomida 10ga yaqin turli xil ansambl tuzgan Gavhar opa doim yo'qdan bor qilganini aytadi.
Tayyor ansambl borgan vaqtimni bilmayman. Guldastan ham shu o'zim borib o'zim yig'nab tuzganman. Amugangnam, Kenina miros ansambl tuzdik. Xorazm davlat filarmoniyasi ustoz vafot etgandan keyin ochildi. Birinchi men bordim shuni. Yana Xorazm raqs bo'ldi 97-yilda. Yurdam hech kim yo'q, uborsam yo'q, qaravulam yo'q. Shunda o'zlarimiz tuzib shundeb kelyotirman.
30dan ortiq chet davlatlarda xizmat safarida bo'lgan Gavhar Matyoqubova barcha xalqlar ham Xorazm raqslarini sevib tomosha qilishlarini aytadi.
Ilohidan bir kiba sadolari boshqacha oshiqlari boshqacha gadolari boshqacha dillarga xush yoquvchi navolari boshqacha bul ezgidur do'stlarini o'ynam lazgiga
Gavhar Matyoqubovga ko'ra, Xorazm raqs san'ati betakror bo'lib, uni har kim ham ijro qila olmaydi.
Galay Ismoilova ustozimiz aytar edilar, hamma dunyoning o'yinini o'ynayman. Xorazmskiy nima qotar edi? O'yinchi bo'lishim kim buyuk o'yinchi, lekin Xorazm o'yinini hech kim aytib bilmaydi. Bu Xorazmni o'zinda shu shurini yalab, issini, shu changlarini yutib yurmasang, Xorazm ashurlatsam chiqmaydi, Xorazm raqqasasam chiqmaydi uni.
Gizdir dostlarım ey Uynan ezgige uynan
Ko'pchilik san'at mutaxassislari keyingi paytda Xorazm raqslaridagi harakatlarning tezlashib ketganligini tanqid qiladi. Gavhar Matyoqubovga ko'ra, bu davr talabi.
12 sintezatorsiz musiqa yaralmay turibdi. Uslubi boshqa uni. Mulat Xorazmcha o'ynayman desangiz, o'ynab bilmaysiz. Lekin shu musiqa o'zgargandan keyin meni ritmim ham o'zgaradi axir. Ritmim moslashtirib turib, o'yinlar ham o'zgaradi. Tezlashib ketadi. Bu tezlikni yaratish uchun shu meni raqsni shirasini yo'qotmay tezlikni yaratish umuman qiyin. Lekin shu etishingiz kerak.
So'nggi yillarda Xorazm raqslarida paydo bo'layotgan ko'plab raqs harakatlari bachkanalashib ketayotgani haqidagi tanqidiy fikrlar ham yo'q emas. Lekin Gavhar opa bu harakatlarni ham oqlaydi.
O'zim bilamanmi shu haqqa kelganligimni. Men qaytmayman u yo'limdan. Shunga bosaveraman. Biz san'atkorlar xalq uchun tayyorlaymiz. Xalq yeb turibmi, ko'rib turibmi shuni? Qizlarni qayishqonlarini, tizzalarini tashab o'ynagani, bu Vesta davridan qolgan bu. Tizzani tashab o'ynash shu ayniqsa shuma gap tapadilamani. Ne uchun dedi oldin deb tizzani tashlamasa-da endi qaram. Gerodotni nasi bu? Kitobunda yozilgan. Men ana shu nelarni amalataman shu.
O'zbekiston xalq artisti Gavhar Matyoqubov Ofatijon Lazgi kitobining muallifi. Shuningdek uning ko'plab ilmiy maqolalari markaziy matbuot nashrlarida e'lon qilinib kelyapti. Muhtaram tinglovchi, siz Chodir Xayol bilan tanishdingiz, uni sizga men Mehribon taqdim qildim. E'tiboringiz uchun tashakkur.
Shuning bilan bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Mavzular xususidagi fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org.